Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Την ημερομηνία θα σας την πω αμέσως. 14 Νοεμβρίου 1971. Και τον τόπο θα σας πω αμέσως. Κολωνάκι, Αθήνα. 4 αστυνομικοί φτάνουν στο σπίτι της Αμαλίας Φλέμινγκ. Η ίδια έχει κάθε λόγο να ανησύχει. Δεν είναι η πρώτη φορά που ανταμώνει με τους ανθρώπους της Χούντας. Την οδηγούν παρά τη θέλησή της σε ένα αυτοκίνητο και από εκεί στο αεροδρόμιο, όπου τη βάζουν στην πτήση για το Λονδίνο. Μέρες νωρίτερα, σε κάποιο δικαστήριο η Φλέμινγκ είχε δηλώσει «Επιθυμία μου είναι να παραμείνω στη χώρα μου». Και την ημερομηνία την ξέρουμε λοιπόν και τον τόπο τον ξέρουμε. Ώρα να δούμε, φίλες και φίλοι, όλη την ιστορία που κρύβεται πίσω από εκείνη την επίσκεψη των οργάνων της Χούντας στο σπίτι της Αμαλίας Φλέμινγκ. Πρωί 13 Αυγούστου του 1968. Μια μικρή φάλαγγα οχημάτων κατευθύνεται προς την Αθήνα από το Λαγονίσι. Μέσα σε ένα από τα οχήματα βρίσκεται ο δικτάτορας Γιώργος Παπαδόπουλος με τη συνοδεία του, που ξεκίνησε, ως συνήθως, από την έπαυλή του στο 38 χιλιόμετρο της παραλιακής οδού Σουνίου. Μπροστά, δύο μοτοσυκλετιστές, από πίσω το αυτοκίνητο του δικτάτορα και σε απόσταση 10 μέτρων, ακόμη πιο πίσω, το αυτοκίνητο της ασφάλειας. Η φάλαγγα κινείται κανονικά και μεταξύ του 31ου και 32ου χιλιόμετρου περνά πάνω από μια υπόγεια σύραγγα αποχέτευσης μήκους 7 μέτρων. Μόλις το αυτοκίνητο περνά από την αποχέτευση, μια ισχυρή εκοφαντική έκρηξη σημειώνεται μέσα στη σύραγγα, τόσο ισχυρή που ανοίγει δύο μεγάλες τρύπες στο οδόστρωμα. Εύκολα άπαντες αντιλαμβάνονται πως η έκρηξη είχε στόχο τον Παπαδόπουλο, που ωστόσο βγαίνει ζωντανός από το αυτοκίνητο. Όλα είχαν γίνει με καθυστέρηση ενός το πολύ 2 δευτερολέπτων. Η φάλαγγα σταματά. Οι άνδρες της ασφάλειας τρέχουν επί τόπου, ενώ ειδοποιείται από τον ασύρματο η αρμόδια διοίκηση χωροφυλακής. Μέσα σε λίγα λεπτά, ο τόπος όλος γεμίζει από άλλους άνδρες της Χούντας. Δεν θα γλιτώσει ο Παναγούλης.
Δίψασε το παλικάρι, ματωμένο μου φεγγαρί, και σκύψε να πιει νερό. Δίψασα κι εγώ για σένα και σκύψα τα ματωμένα, τα δυο χείλη σου να βρω. σαν διψάσεις για νερό.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Μια γλυκιά καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες στο πρώτο πρόγραμμα. Στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε μέσω του διαδικτύου, αλλά και στους ακροατές και τις ακροάτριες των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Θα ταξιδέψει σε διάφορες εποχές η σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, και σε αυτές τις εποχές θα βρεθούμε και μουσικά. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι που μας έρχεται από το 1968, από τον δίσκο του Σταύρου Ξαρχάκου «Χρώματα», στον οποίο η Βίκη Μοσχολιού ερμήνευσε το παλικάρι διψασμένο. Οι άνδρες της χωροφυλακής χτενίζουν την περιοχή και λίγη ώρα αργότερα εντοπίζουν τον Αλέξανδρο Παναγούλη μόνο με μαγιό και κρυμμένο κάτω από ένα βράχο. Ο ίδιος παραμένει σιωπηλός, χωρίς να δηλώνει την ταυτότητά του. Λέει μόνο ότι δεν έχει συνεργούς. Μόνο έπειτα από 2 ημέρες θα εξακριβωθεί η ταυτότητά του. Ο Παναγούλης οδηγείται στο άνδρο των βασανιστήριων της ΕΣΑ, της στρατιωτικής αστυνομίας. Την ανάκρισή του αναλαμβάνει ένα σεσημασμένο κάθαρμα της Χούντας, ο διαβόητος βασανιστής ταγματάρχης Θεόδωρος Θεοφιλογιανόπουλος. Θεοφιλογιανάκος, με συγχωρείτε. Ενώ το ίδιο βράδυ καταφθάνει επιγόντως από τη Δράμα, όπου βρισκόταν, ο διοικητής της ΕΣΑ και αργότερα ο οργανωτής της προδοσίας της Κύπρου, αντισυνταγματάρχης Δημήτριος Ιωαννίδης. Τα βασανιστήρια στον Παναγούλη θα τα ζήλευαν και οι πιο εφάνταστοι δήμοι του Μεσαίωνα. Ωστόσο, ο νεολαίος της Ένωσης Κέντρου αντέχει με απαράμιλη γενναιότητα, χωρίς να ομολογήσει απολύτως τίποτε για το σχέδιο εξόντωσης του δικτάτορα. Όπως θα πει χρόνια αργότερα στην Ιταλίδα δημοσιογράφο Ριάννα Φαλάσσι, «Δεν επιδίωξα να σκοτώσω έναν άνθρωπο, δεν είμαι ικανός να σκοτώσω έναν άνθρωπο, επιδίωξα να σκοτώσω έναν τύρανο». Στις 17 Νοέμβρη του 1968, ο Παναγούλης θα καταδικαστεί σε θάνατο από το στρατοδικείο Αθήνων. Στη φυλακή οδηγούνται και 11 συγκατηγορούμενοι του, μέλη της οργάνωσης Εθνική Αντίσταση, ανάμεσα στους οποίους οι μετέπειτα υπουργοί Λευτέρης Βερυβάκης και Στάθης Γιώτας. Ωστόσο, η θανατική ποινή δεν θα εκτελεστεί χάρη στην κινητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης. Αμέτρητες ήταν οι διαμαρτυρίες κομμάτων και οργανώσεων από όλο τον κόσμο. Οι λαϊκές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, τα αδιαβήματα κυβερνήσεων, οι εκκλήσεις προσωπικότητων. Μέχρι και ο Πάπας Παύλος VI απίφθινε έκκληση, ακόμη και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Ουθάτ. Κι έτσι ο Παναγούλης παρέμεινε έγκλειστος στις στρατιωτικές φυλακές Μπογιατίου. Στις 5 Ιουνίου του 1969 δραπετεύει μαζί με τον δεσμοφύλακά του Γιώργο Μωράκη, αλλά συνελήφθη 3 ημέρες αργότερα, προδομένος από έναν εξάδελφό του, ο οποίος μάλιστα εισέπραξε και την αμοιβή της επικήρυξης του Παναγούλη. Κατόπιν αυτού, ο αγωνιστής της Δημοκρατίας κλείστηκε στην απομόνωση στις φυλακές Μπογιατίου. Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα να μπει στην ιστορία μας η Αμαλία Φλέμινγκ. Η Αμαλία Φλέμινγκ, τότε Αμαλία Κουτσούρη, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 28 Ιουνίου του 1912. Πατέρας της ήταν ο γνωστός τότε Κωνσταντινουπολίτης δερματολόγος Χαρίλος Κουτσούρης, ο οποίος είχε δικιά του κλινική στην πόλη. Με την έναρξη όμως του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η οικογένεια της Αμαλίας έρχεται να μείνει στην Ελλάδα. Φιλολογικό μυαλό η Αμαλία προσανατολιζόταν σε φιλολογικές φιλοσοφικές σπουδές. Ωστόσο, το ενδεχόμενο να γίνει απλώς μία καθηγήτρια την εμπόδιζε. Η Φλέμινγκ αγαπούσε την έρευνα, και έρευνα στη χώρα μας πάνω στους τομείς που προαναφέραμε, ειδικά τα χρόνια εκείνα, ήταν κάτι το αδιανόητο. Κάπως έτσι στράφηκε προς μεγάλη ικανοποίηση του πατέρα της στην ιατρική. Την ιατρική λοιπόν θα σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου αναγορεύτηκε διδάκτορα, ενώ θα συνεχίσει τις σπουδές της στο Παρίσι, όπου εργάστηκε στο νοσοκομείο Νεκέρ και στο Λονδίνο. Ως φοιτήτρια ακόμη παντρεύτηκε γνωστό αρχιτέκτονα και φίλο του αδελφού της, ωστόσο ο γάμος δεν πέτυχε. Το Τρίτο Ράιχ χτυπά κάποια στιγμή σαν κεραυνό στη Γαλλία, και το Παρίσι πέφτει πανεύκολα και πολύ γρήγορα στα χέρια των Γερμανών. Η Αμαλία εγκαταλείπει τη γαλλική πρωτεύουσα και επιστρέφει στη χώρα μας. Βέβαια, ο πόλεμος την ακολουθεί και εδώ. Ελεύθερο πνεύμα, με τα χρήματα που έβγαζε από την κλινική στην οποία εργαζόταν, βοηθούσε την αντίσταση του λαού κόντρα στους κατακτητές, ενώ έκρυβε στο σπίτι της Εβραίους, τους οποίους εφοδίαζε μετά με πλαστές ταυτότητες. Και μιας και φτάσαμε στα χρόνια εκείνα, στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τα οποία η Αμαλία Φλέμινγκ θα περάσει στη χώρα μας, να πάμε και μουσικά στην εποχή εκείνη. Μιχάλης ο Γιούλ στη μουσική, Κώστας Κοφινιώτης στους στίχους, ένα τραγούδι του 1941, το «Δύο αγάπες» θα ακούσουμε από την Σοφία Βέμπο.
Καρδιά μου έχω κλείσει, η πατρίδα είναι μια κι άλλη εσύ. Δυο αγάπες που με έχετε μεθύσει, με τις δόξας και του πόθου το κρασί. Τώρα όμως η πατρίδα με γυράδει και στον πόλεμο η φωνή της με καλεί. Η αγάπη μου για εκείνη περισσεύει και σ' αφήνω έχει για μένα φίλη. Μη δακρύσεις που σ' αφήνω και στον πόλεμο θα πάω. Μη ζηλέψεις που την άλλη πιο πολύ τιμώ. Φίλησέ με δίχως λύπη, διώξε κάθε καρδιοχτύπη, κάθε πόθο σου τρελό. Πες αγνήσια Ελληνίδα, μια και πας για την πατρίδα, με την νίκη στο καλό. Ελλάδα αγαπώ αλλά και εσένα με ένα έρωτα μεγάλο αληθινό. Τα γαλάζια σου τα μάτια τα θλιμμένα, το γαλάζιο της θυμίζουν ουρανό. Μη χαρίσκος δεν με νοιάζει που σε χάνω, μα σαν Έλληνα στον όρκο μου κρατώ. Κι αν για εκείνη σκοτωθώ εκεί επάνω, πρέπει να σε υπερήφανη γι' αυτό. Μη δακρύσεις που σ' αφήνω και στον πόλεμο θα πάω. Μη ζηλέψεις που την άλλη πιο πολύ τιμώ. Αγαπάω, φίλησέ με δίχως λύπη, διώξε κάθε καρδιοχτύπη, κάθε πόθο σου τρελό. Πες αγνήσια Ελληνίδα, μια και πας για την πατρίδα, με την νίκη.
Το Βρετανικό Συμβούλιο γνώριζε πολύ καλά τη δράση της νεαρής γιατρού και μετά το τέλος του πολέμου, συγκεκριμένα το 1945, της προσέφερε υποτροφία για να εργαστεί ως ερευνήτρια στην Αγγλία. Σε ερώτηση που της στέθηκε σε ποιο ίδρυμα θα ήθελε να εργαστεί, η απάντησή της ήταν στο Wright Fleming Institute, δίπλα στον νομπελίστα μικροβιολόγο Αλεξάνδρ Φλέμινγκ. Ο Σκοτσέζος επιστήμονας ήταν ήδη γνωστός παγκοσμίως, καθώς μόλις είχε πάρει το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας για την σπουδαία ανακάλυψή του, την πενικυλίνη, με την οποία έσωσε χιλιάδες τραυματίες στρατιώτες κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και πρόκειτο να σώσει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο στη συνέχεια. Η Αμαλία θαύμαζε τις γνώσεις και το πάθος του Φλέμινγκ για την επιστήμη της ιατρικής. Ανάμεσά τους αναπτύχθηκαν αμοιβαία αισθήματα σεβασμού, αλλά και κάτι παραπάνω. Ο Φλέμινγκ ερωτεύτηκε βαθύτατα την κατά 30 χρόνια μικρότερη Αμαλία, αλλά καθότι ήταν παντρεμένος, κράτησε βαθιά μέσα του τον έρωτά του για εκείνη. Δεν της τον εξομολογήθηκε ούτε καν 4 χρόνια αργότερα, όταν η Αμαλία έπαιρνε το αεροπλάνο για να επιστρέψει στην Ελλάδα, προκειμένου να αναλάβει τη θέση της διευθύντριας στο μικροβιολογικό και αιματολογικό εργαστήριο του Ευαγγελισμού. Ως διευθύντρια του Ευαγγελισμού, η Αμαλία απευθύνει κάποια στιγμή πρόσκληση στον Αλεξάνδρ Φλέμινγκ για μία σειρά διαλέξεων στην Αθήνα και εκείνος αποδέχθηκε την πρόσκληση με χαρά. Ο Φλέμινγκ είναι πλέον μόνος στη ζωή, η σύζυγός του έχει πεθάνει και έρχεται στην Αθήνα όχι μόνο για να δώσει διαλέξεις αλλά και για να παλέψει για τον έρωτά του, τον οποίον ποτέ δεν είχε ξεχάσει. Κάπως έτσι η πρόταση γάμου θα γίνει, η Αμαλία θα δεχθεί και το 1953 Αλεξάνδρ και Αμαλία θα παντρευτούν. Δυστυχώς όμως η χαρά τους δεν επρόκειτο να κρατήσει για πολύ, καθώς 2 χρόνια αργότερα ο διακεκριμένος νομπελίστας πεθαίνει. Τι να ήταν εκείνο που Αλεξάνδρ Φλέμινγκ ερωτεύτηκε στην Αμαλία? Σίγουρα τον ανθρωπισμό της, την έγνοια της για τους δεινοπαθούντες και, όπως είπαμε, την αγάπη της για τις έρευνες. Και καθώς ο Φλέμινγκ είχε τον τίτλο του Σερ, η Αμαλία με το γάμο τους είχε πάρει τον τίτλο της Λέδης, όπως επίσης και την βρετανική υπηκότητα. Αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, πως θα της ήταν πολύ εύκολο με την επιβολή της Χούντας το 1967 στη χώρα μας να πάρει ένα αεροπλάνο και να φύγει για το γνωστό σε αυτήν Λονδίνο, όπως πολλοί έκαναν σε τούτο τον τόπο. Ωστόσο, το πάθος της για την ελευθερία και τη δημοκρατία την κρατά στην Αθήνα. Και όχι μόνο αυτό. Δεν δίστασε, γνωρίζοντας τους κινδύνους, να αναλάβει πρωταγωνιστικούς ρόλους στον αντιδικτατορικό αγώνα. Και το κάνει με το καλημέρα. Όπως θα διηγηθεί χρόνια αργότερα ο δημοσιογράφος, συγγραφέας και πολιτικός Γιώργος Ρωμαίος, σε ομιλία του για την Αμαλία Φλέμινγκ, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την επιβολή της Χούντας, το Σεπτέμβριο του 1967, οι κυβερνήσεις της Σουηδίας, της Δανίας, της Νορβηγίας και της Ολλανδίας καταθέτουν προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Ελλάδας για καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με βασανισμούς πολιτικών κρατουμένων. Το 1969 η καταγγελία παραπέμπεται στη Συμβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Προκύπτει όμως ένα σοβαρό ζήτημα. Ήταν σημαντικό να παραστούν μάρτυρες οι οποίοι είχαν υποστεί βασανιστήρια από τη Χούντα. Ήταν πολύ εύκολο να βρεθούν, αλλά ήταν εξαιρετικά δύσκολο, σχεδόν αδύνατο, να βγουν από την Ελλάδα και να βρεθούν στο Στρασβούργο. Το δύσκολο λοιπόν αυτό εγχείρημα, γεμάτο κινδύνους, αναλαμβάνει να λύσει η Αμαλία Φλέμινγκ με τη βοήθεια του γνωστού επαναστάτη διεθνιστή Μιχάλη Ράπτη, γνωστού και ως Πάμπλο, και της Μαρίας Μπέκετ, που προσέφερε καταφύγιο στους μάρτυρες αλλά και τα μέσα για να δημοσιοποιηθούν στην Ευρώπη οι καταγγελίες. Οι δύο μάρτυρες ήταν η ηθοποιός Κίτη Αρσένη και ο Περικλής Κοροβέσης, και οι δύο ήταν θύματα των βασανιστήριων και στην κυριολεξία συγκλώνησαν την Συμβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης με τις καταθέσεις τους. Ο Περικλής Κοροβέσης αφιέρωσε αργότερα το βιβλίο του «Ανθρωποφύλακες» στην Αμαλία Φλέμινγκ. Γράφει ο ίδιος: «Σε τελική ανάλυση, σε αυτήν οφείλω το βιβλίο. Στην Αμαλία Φλέμινγκ επίσης χρωστάω τη γνώση πως οι αξίες είναι σημαντικότερες από τις ιδεολογίες. Η διήγησή μας, όπως είδατε φίλες και φίλοι, έφτασε πλέον στο 1969. Πάμε και μουσικά στην χρονιά εκείνη, στην εποχή εκείνη γενικότερα. Το 69 θα κυκλοφορήσει ο Δρόμος του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ένας εξαιρετικός δίσκος από τον οποίο επιλέξαμε το τραγούδι «Ξημερώνει Κυριακή» που ερμηνεύει ο Γιάννης Πουλόπουλος.
Άρχισε να παίζει με στη σιγανιά. Η καρδιά σου έλειωσε και έγινε ένα δάκρυ στον ματιόν την άκρη σαν ροδοσταλιά. Ξημερώνει Κυριακή, μη μου λυπάσαι. Είναι όμορφη η ζωή, να το θυμάσαι. Μη μου λυπάσαι, να το θυμάσαι. Ο παλιός φωνογράφος πάνω στο τραπέζι έπαψε να παίζει μέσα στη νυχτιά. Ο τραγούδι τελειώσε, πάει λυπημένη, σαν αβαγισμένη στη θολή ματιά. Είναι όμορφη η ζωή, να το θυμάσαι. Μη μου λυπάσαι, να το θυμάσαι.
Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Η Χούντα όμως παρέμενε. Και μέσα στα κελιά της είχε και τον Αλέξανδρο Παναγούλη, ο οποίος είχε αποπειραθεί να σκοτώσει τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Κάποιος πρέπει να βγάλει τον Παναγούλη από τη φυλακή. Την 3η 24 Αυγούστου του 1971 επισκέπτεται την Φλέμινγκ ο προσωπικός φίλος του Παναγούλη, ο ασκούμενος δικηγόρος Κώστας Ανδρουτσόπουλος. Ενημερώνει την Φλέμινγκ ότι τον είχε επισκεφθεί ένας δεκανέας με ένα σημείωμα του Παναγούλη, ο οποίος είχε μεταφερθεί από τις φυλακές Μπογιατίου στο κέντρο εκπαιδεύσεως της ΕΣΑ του Παπάγου. Με λίγα λόγια, στο στόμα του λύκου. Ο δεκανέας είχε δηλώσει πρόθυμος να βοηθήσει στην απόδραση και ότι θα έπρεπε να βιαστούν πριν μεταφερθεί στις φυλακές Μπογιατίου εκ νέου ο Παναγούλης, εκεί όπου η ΕΣΑ είχε λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Ο Ανδρουτσόπουλος ζητά από την Αμαλία Φλέμινγκ να τους οδηγήσει με το αυτοκίνητό της κοντά στο στρατόπεδο για να της δείξουν το σημείο όπου θα έπρεπε εκείνη να περιμένει μετά την απόδραση. Πρόθυμη να λάβει μέρος η Φλέμινγκ, αλλά είχε προκύψει ένα σοβαρό εμπόδιο. Μία ημέρα πριν είχε λάβει κλήση να παρουσιαστεί στο ΕΑΤ ΕΣΑ για ανάκριση για την επομένη μέρα, δηλαδή για την 25η Αυγούστου. Ήταν βέβαιο λοιπόν ότι θα την παρακολουθούσαν. Και όπως η ίδια αφηγείται χρόνια αργότερα, θα ήταν καθαρή τρέλα να τους πήγαινα με το αυτοκίνητό μου στο σημείο όπου θα γινόταν η συνάντηση μετά από την απόδραση, εάν πετύχαινε. Τότε λοιπόν η Φλέμινγκ προτείνει τον Ελληνοαμερικανό φοιτητή της θεολογίας Τζον Σκέλτον, που όπως είχε πει η ίδια, δεν ανεχόταν να βασανίζονται άνθρωποι. Και ο Σκέλτον δέχτηκε. Τέταρτο πρόσωπο στην επιχείρηση απόδρασης του Παναγούλη, η Ελληνοαμερικανίδα Αθηνά Ψυχογιού. Τον Ανδρουτσόπουλο εντωμεταξύ επισκέπτεται και ένας νεαρός υπαξιωματικός ονόματι Δημήτρης Στάικος, πρόθυμος να συμπράξει και αυτό στην απόπειρα. Η Αμαλία είχε επιφυλάξεις για τη συμμετοχή του και δυστυχώς θα δικαιωθεί, καθώς ο Στάικος ενημέρωνε για όλες τις κινήσεις τους την ΕΣΑ. Το βράδυ πριν αρχίσει η επιχείρηση απελευθέρωσης του Παναγούλη, έφαγαν όλοι μαζί σε μία ταβέρνα στου Παπάγου και η Φλέμινγκ παίρνει το δρόμο της επιστροφής στην Αθήνα, αγωνιώντας για τη συνέχεια. Παρκάρισα το αυτοκίνητο, αφηγείται, και μόλις πάτησα έξω το ένα πόδι, τρεις άντρες χύμιξαν πάνω μου από διαφορετικά σημεία. Με την αγωνία για την τύχη του Παναγούλη, του Ανδρουτσόπουλου και του Σκέλτον, η Αμαλία Φλέμινγκ οδηγείται στα κελιά της ΕΑΤ ΕΣΑ. Την επομένη της σύλληψης, η Telegraph, σε ανταπόκριση του Σάμ Οντιάνο από την Αθήνα, περιγράφει την απόπειρα απόδρασης του Παναγούλη με τη συμμετοχή των τεσσάρων συνεργατών, αλλά δίνει μια διαφορετική εκδοχή για την σύλληψη της Φλέμινγκ. Συγκεκριμένο, ο Αλέξανδρος Παναγούλης, που εκρατείτο στο στρατόπεδο στο Γουδί, είχε πρόθεση να αποδράσει σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ρίχνοντας υπνοτικό στην πορτοκαλάδα του φύλακα, ώστε να ανοίξει την πόρτα, να φτάσει στην περίμετρο του στρατοπέδου και να σκαρφαλώσει στον τοίχο, να σαλτάρει, οπότε οι τρεις που τον περίμεναν με αυτοκίνητο θα τον φυγάδευαν. Η Φλέμινγκ θα τον συναντούσε στη δεύτερη φάση. Αλλά το πλάνο, πάντα σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Telegraph, ήταν ήδη γνωστό στην ασφάλεια από την αλληλογραφία μεταξύ του αδελφού του Παναγιού, του αδελφού του Παναγούλη Στάθη και του Ανδρουτσόπουλου, την οποία βέβαια οι αρχές παρακολουθούσαν. Η Αμαλία Φλέμινγκ, αφού περίμενε στο αυτοκίνητό της σε άλλο σημείο για κάμποση ώρα, έχασε την υπομονή της και προχώρησε στο συμφωνημένο σημείο της απόδρασης και έτσι βρέθηκε και αυτή, όπως και οι άλλοι τρεις, στην Κλούβα. Είτε έτσι είτε αλλιώς, όλοι τους βρίσκονται στα κελιά της ΕΑΤ ΕΣΑ. Μία ημέρα μετά τη σύλληψή της, ο Βρετανός πρέσβης Σερ Ρόμπιν Χούπερ τηλεγραφεί στο Foreign Office ότι επειδή η Φλέμινγκ έχει και βρετανική υπηκότητα, θα προκαλέσει μια πρώτη τάξης θύελλα διαμαρτυριών, που ίσως είχε σοβαρές επιπτώσεις στην επικείμενη επίσκεψη του στρατηγού Αγγελή στη Βρετανία και γενικότερα στις ελληνοβρετανικές σχέσεις. Την επομένη μάλιστα ο Βρετανός πρέσβης συναντά τον ίδιο τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Στην αρχή ο Παπαδόπουλος διαμαρτύρεται με χιούμορ, βάλτε το σε εισαγωγικά αυτό, για το γεγονός ότι ο Χούπερ προσπαθούσε να μετατρέψει ένα θέμα που αφορούσε την εσωτερική κατάσταση στην Ελλάδα σε ελληνοβρετανικό ζήτημα. Ο πρέσβης από την πλευρά του υπογραμμίζει στον Παπαδόπουλο ότι η κυβέρνηση Χιθ δεν θα ήθελε η υπόθεση Φλέμινγκ να επηρεάσει τις προσπάθειες που κατέβαλαν και οι δύο πλευρές για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας. Το σίγουρο είναι ένα, πως για την Αμαλία Φλέμινγκ και για τους συντρόφους της έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα, όπως τραγουδά και ο Διονύσης Αβόπουλος από τον δίσκο του με τίτλο «Μπάλος» του 1971.
Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα, έρχεται μπόρα και παγωνιά. Στα πόδια μας ζεστή μια θερμοφόρα, κόκκινη κουβέρτα και παλιά περιοδικά, και στο γραμμόφωνο ο δίσκος που μ' αρέσει. Όλα έχουν τελειώσει κι είναι αργά. Στην πολυθρόνα και για τους δυο μας έχει θέση. Κλείσε τις κουρτίνες και πάρε με αγκαλιά. Σαν πως μέσα σε βουβή ταινία, μια πολιτεία χοροπηδά. Δρόμοι, ανθρωπάκια και γραφεία, όλοι κατοικίες και κουρσάκια ιδιωτικά. Πόσο πολύ έχει αλλάξει αυτή η πόλη. Βάλε την τσαγέρα στη φωτιά. Η νύχτα έρχεται, η μπόρα δυναμώνει, κι όλα είναι χαμένα και προπολεμικά. Τα παιδιά μεγάλωσαν και πάνε, τι ώρα να είναι και ποιος χτυπά. Δρόμους, στρατιώτες τραγουδάνε. Κλείδωσε την πόρτα και στάσου στη σκιά. Στα καταφύγια βουβά και τρομαγμένα, κι έξω οι σιρήνες σαν μωρά. Σβήσε τα φώτα, μην ανοίξεις κανένα. Σε τις κουρτίνες και πάρε με αγκαλιά.
Στη συνάντηση εκείνη ανάμεσα στον Έλληνα δικτάτορα και τον Βρετανό πρέσβη, ο Παπαδόπουλος επιμένει ότι η Φλέμινγκ έπρεπε να προσαχθεί στη δικαιοσύνη, διαβεβαιώνοντας ωστόσο τον εκπρόσωπο των Βρετανών στην Αθήνα ότι η δίκη θα ήταν σύντομη και ότι το δικαστήριο όσο είναι δυνατόν θα έδειχνε μια σχετική επιείκεια. Παράλληλα δίνει την εντύπωση στον Χούπερ ότι το καθεστώς θα λάμβανε μέτρα για την απέλαση της Φλέμινγκ από την Ελλάδα. Στις 15 Σεπτέμβρη του 1971 επισκέπτεται τη Φλέμινγκ στα κρατητήρια της ΕΑΤΕΣΑ ο Βρετανός Γενικός Πρόξενος. Στην αρχή είχε μία 15-λεπτή προκαταρτική συνομιλία με τον βασανιστή ταγματάρχη Θεόφιλο Γιαννάκο και με τον ταγματάρχη Χατζηζήση. Ο βασανιστής Θεόφιλο Γιαννάκος λέει στον Πρόξενο ότι η συνομιλία του με τη Φλέμινγκ θα έπρεπε να περιοριστεί σε προσωπικά ζητήματα και όχι σε θέματα που αφορούσαν τις ανακρίσεις. Μετά, η Λέδη Φλέμινγκ έρχεται στο γραφείο του Θεόφιλου Γιαννάκου και παρουσία του ίδιου αλλά και του Χατζηζήση συνομιλεί με τον Ντόνσον επί 35 λεπτά. Στο βιβλίο της «Προσωπική κατάθεση» η ίδια Φλέμινγκ γράφει: «Την Πέμπτη ήταν κιόλας 3,5 μέρες που βρισκόμουν εκεί. Δεν είχα βάλει τίποτα στο στόμα μου για 58 ώρες, αλλά εξακολουθούσα να μην πεινάω. Οι φωνές και οι απειλές του Θεόφιλου Γιαννάκου και η αγωνία μου για τα πρόσωπα που κινδύνευαν μου έφεραν συνεχώς διάθεση για εμετό. Ο Θεόφιλος Γιαννάκος λοιπόν της προτείνει να φύγει στο εξωτερικό, αλλά βέβαια θα έχανε την ελληνική ηθαγένεια. Απειλώντας την σε διαφορετική περίπτωση με βασανιστήρια. Η Φλέμινγκ φτύνει την Χούντα κατάμουτρα, αρνείται να φύγει στο εξωτερικό και επιστρέφει στο κελί της. Έχει επιλέξει τα βασανιστήρια. Η Ανδρέας Παπανδρέου και η Ελένη Βλάχου προβαίνουν σε δημόσιες καταγγελίες για την υπόθεση, ενώ από το Παρίσι ο Μίκης Θοδωράκης δημοσιεύει έκκληση προκειμένου να διασφαλιστεί η ζωή του Αλέκου Παναγούλη, της Αμαλίας Φλέμινγκ και των άλλων συλληφθέντων στην υπόθεση. Η ίδια η Φλέμινγκ ζητά τη μεταφορά της σε νοσοκομείο λόγω κυκλοφορικών δυσκολιών και διαβήτη. Εξακολουθεί ωστόσο να κρατείται σε αυστηρή απομόνωση. Στις 27 Σεπτέμβρη αρχίζει τελικά η δίκη των τεσσάρων στο έκτακτο στρατοδικείο Αθηνών με συγκατηγορούμενό τους τον στρατιώτη φρουρό Κωνσταντίνο Μπεκάκο. Στην απολογία της, η Αμαλία Φλέμινγκ δεν παίρνει πίσω τίποτα από όλα όσα είχε πει και κυρίως από όλα όσα είχε κάνει και τονίζει πως ναι, είχε συμβάλει στην προσπάθεια απόδρασης του Παναγούλη για λόγους ανθρωπιστικούς, καθώς γνώριζε ότι ο Παναγούλης βασανίζεται. Την επόμενη κιόλας ημέρα, το στρατοδικείο επιβάλλει τις ακόλουθες ποινές φυλάκισης. 16 μηνών στην Αμαλία Φλέμινγκ, 15 μηνών στον Κωνσταντίνο Ανδρουτσόπουλο, 14 μηνών στην Αθηνά Ψυχογιού, 13 μηνών στο στρατιώτη Κωνσταντίνο Μπεκάκο και 7 μηνών με τριετή αναστολή στον φοιτητή της θεολογίας Τζον Σκέλτον. Οι Φλέμινγκ και οι άλλοι καταδικαστέντες μεταφέρονται στις φυλακές Κορυδαλού, εκεί όπου στις 3 Οκτωβρίου ο Βρετανός γαστρεντερολόγος Σερ Έιβεν Τζόνς την εξετάζει και στην έκθεσή του διαπιστώνει ότι λόγω της κατάστασής της η υγεία της βρίσκεται πλέον στο χείλος του γκρεμού. Η πράγματι σοβαρή κατάσταση της υγείας της Φλέμινγκ αλλά και οι διεθνείς πιέσεις αναγκάζουν τη Χούντα να την αποφυλακίσει στις 21 Οκτωβρίου. Η Φλέμινγκ, όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, δηλώνει: «Επιθυμία μου είναι να παραμείνω στη χώρα μου. Θα το πράξω όσο τουλάχιστον εξαρτάται από εμένα». Και φεύγει από τα δικαστήρια του Πειραιά για το σπίτι της στο Κολωνάκι. Εκεί λοιπόν, σαν σήμερα, θα την επισκεφθεί η Χούντα ξανά στις 14 Νοέμβρη του 1971, θα την βάλει σε ένα αυτοκίνητο παρά τη θέλησή της, θα την οδηγήσει στο αεροδρόμιο, εκεί σε ένα αεροπλάνο με προορισμό το Λονδίνο. Η Χούντα κάποια στιγμή θα πέσει, η Φλέμινγκ θα επιστρέψει στην Ελλάδα και θα λάβει μέρος στη δίκη των βασανιστών της ΕΑΤΙΣΑ ως μάρτυρας κατηγορίας. Μίλησε για τα σκληρά βασανιστήρια που υπέστη και για τις βίαιες μεθόδους που χρησιμοποιούσαν οι χουντικοί. Μάλιστα, αναφέρθηκε στα παρεστησιογόνα που χρησιμοποιούσαν οι βασανιστές κατά την ανάκριση και συγκεκριμένα μίλησε για την περίπτωση του αγωνιστή Ανδρέα Φραγκιά. Ήταν, κατέθεσε, σαν να είχαμε μπροστά μας τη σκιά του άλλοτε ανθρώπου. Μου είπαν αργότερα πως όταν αναφέρουν στο Φραγκιά πράγματα που υποτίθεται πως είπε και υπέγραψε, δεν θυμάται τίποτα. Μα τι του έκαναν οι κακούργοι στο στρατιωτικό νοσοκομείο? Παρεστησιογόνα του δώσανε ή του κάνανε να αρκανάλισε ως τα όρια της ανθρώπινης αντοχής? Από την έκφρασή μου θα είδαν ότι ήξερα αρκετά για το μαρτύριό του. Μα οτιδήποτε και να είπε για μένα ή για άλλους, ο Φραγκιάς παραμένει ήρωας που τίποτα δεν μπορεί να μειώσει.
Πού το πάνε το παιδί, χελιδόνι σε κλουβί? Πού το πάνε το παιδί και κανείς δεν το έχει δει? Πού το πάνε το παλικάρι, κάθε νύχτα με φεγγάρι? Πού το πάνε, τι του λένε, και τα αδέρφια του το κλαίνε? Στις ψυχής μου τον καθρέφτη ίσκιος άρχισε να πέφτει. Η ίδια η μοίρα που με φέρνει, η ίδια η μοίρα που με φέρνει. Με κοίτανε κάθε αυγή και τα μάτια τους πληγεί. Με κοίτανε κάθε αυγή και τα λόγια τους κραυγεί. Με κοίτανε και τα μαύρα τους φοράνε. Και ένας παραπέρα στέκει και κρατάει αστροπελέκι.
Χελιδόνι σε κλουβί από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, φίλες και φίλοι, από τον δίσκο Επιστροφή του 1970 του Μάνου Χατζηδάκη. Η Αμαλία Φλέμινγκ θα εκλεγεί βουλευτής επικρατείας το 77 και βουλευτής Α' Αθηνών το 81 και το 85 με το Πασόκ. Βέβαια, δεν δίστασε να διαφωνήσει δημόσια με τον Ανδρέα Παπανδρέου για τις διαγραφές τελεχών της Δημοκρατικής Άμυνας και του ΠΑΚ από το ΠΑΣΟΚ. Πέθανε στις 26 Φλεβάρι το 86, χωρίς να προλάβει να δει τη δημιουργία του Ιδρύματος Βασικής Βιοιατρικής Έρευνας Αλέξανδρος Φλέμινγκ, το οποίο ιδρύθηκε χρόνια αργότερα στη Βάρη και το οποίο θεωρήθηκε ως ένα από τα πληρέστερα του είδους στον κόσμο. Μια πραγματική αριστοκράτησα, θα λέγαμε, φίλες και φίλοι, Αμαλία Φλέμινγκ. Αριστοκράτη δεν σε κάνει το βιό σου, ο παρά στην τσέπη, αλλά η στάση απέναντι στα μεγάλα διλήμματα, απέναντι στα μεγάλα ερωτήματα της ζωής. Βασανίστρια ή Λονδίνο, τη ρώτησαν κάποτε και είδατε τι επέλεξε, για να δικαιώσει τον Κοροβέση και την πρότασή του, πως στην Αμαλία Φλέμινγκ χρωστάω τη γνώση πως οι αξίες είναι σημαντικότερες από τις ιδεολογίες. Και μιας και φτάσαμε στη δεκαετία του 80, από το 81 και από τον δίσκο Φράγμα του υπέροχου Δήμου Μούτσι θα κλείσουμε με το Delenda Est, την Ερινούλα μου.
Θα σου πάρω βιολιά και ένα ντεφι γλυκό να σου παίζω, Ερήνουλα μου, Ερήνουλα μου. Μεταξύ μας όπως βλέπεις τα περιθώρια στενεύουν, Ερήνουλα μου, Ερήνουλα μου. Τις καμένες πόλεις τα νεκρά παιδιά θυμάμαι και το έχουν. Αχ, Ερήνουλα μου, Ερήνουλα μου. Κι η δικιά μου η ζωή δίχως νόημα, δίχως φωνή και μάτιο βλέμμα, Ερήνουλα μου, Ερήνουλα μου. Θα σε δικάζουν και
και σαν μελοθάνα δεν θα σου πουν
αυτά που λες. Πρετέρε ακένσεο Καρτάκο τελέντα με τρομάζει σαν των γηπέδων τις φωνές και τις σημαίες. Ερήνουλα μου, Ερήνουλα μου. Φοβισμένο σε κοιτάζω διπλωμένες κρατώντας τις κεραίες. Αχ, Ερήνουλα μου, Ερήνουλα μου. Αυτά που λες. Πρετέρε ακένσεο Καρτάκο τελέντα εσ. Ξεκινάς να με βρεις κι ολοπέφτεις θα ρίς ένα τείχο. Ερήνουλα μου, Ερήνουλα μου. Και ερωτεύεσαι εκεί δίχως χρώμα, δίχως οσμή και δίχως μύθο. Αχ, Ερήνουλα μου, Ερήνουλα μου. Σε δικάζουν και
χαίρε και σαρά με λαφάνα δεν θα σου πουν.
Αυτά που λες. Πρετέρε ακένσεο Καρτάκο τελέντα εσ. Αλλά εγώ θα σου πάρω βιολιά και ένα ντεφι γλυκό να σου παίζουν, Ερήνουλα μου, Ερήνουλα μου.